Νομίζω ότι είναι ασύλληπτο αυτό το οποίο θα κάνει ο Άγιος Εμμανουήλ, τον οποίο ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Θυμίζω θα καλύψει μέσα σε 80 μέρες 2.421 χιλιόμετρα με αφετηρία την Πνίκα και διασχίζοντας 6 χώρες θα τερματίσει την 1η Νοέμβρη στη Γλασκόβη, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί η 26η διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή. Και αυτός βεβαίως είναι ο λόγος που, όπως μας είπε, θα διανύσει όλα αυτά τα χιλιόμετρα, θέλοντας έτσι με τον τρόπο αυτό να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες όλου του κόσμου. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, αν και πρακτικά νομίζω ότι αυτό το δρομικό εγχείρημα του Άγιε Εμμανουήλ θα μπορούσε έτσι να μας δώσει και τροφή για συζήτηση με τον καθηγητή αθλητικής βιοχημίας, εργοφυσιολογίας και αθλητικής διατροφής στο ΤΕΦΑΟ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον κύριο Γιάννη Φατούρο, που είναι ο επόμενος καλεσμένος μας, για να κουβεντιάσουμε για το ρόλο των πρωτεϊνών στον αθλητισμό, στην αθλητική απόδοση, δεδομένου ότι οι πρωτεΐνες συνεχίζουν να τραβούν την προσοχή των αθλητών και των αθλημένων όσον αφορά την αποκατάσταση, την απώλεια βάρους, την προσαρμογή στην έντονη προπόνηση, την ενίσχυση του μυϊκού όγκου και της μυϊκής δύναμης. Ακούγονται γενικότερα πάρα πολλά για τις πρωτεΐνες και νομίζω πως η σημερινή κουβέντα θα ξεδιαλύνει έτσι αρκετές απορίες για το θέμα αυτό. Κύριε Φατούρο, καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Τι κάνετε?
Μια χαρά.
Καλώς ήρθατε. Εγώ ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε και ακόμη μια φορά στην παρέα της Eurosport. Και ο Άγιος Εμμανουήλ, λοιπόν, λίγο νωρίτερα μας είπε και την προηγούμενη φορά, λέει, που με έβγαλες στην εκπομπή, ήταν πάλι, λέει, ο κύριος Φατούρος. Λέω, αλήθεια, πραγματικά δεν το θυμόμουν.
Σύμπτωση απίστευτη.
Ναι. Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, και δεν μπορώ λοιπόν να μην σας ρωτήσω και να ξεκινήσουμε από αυτό. Τι ποσότητες αλήθεια πρωτεΐνης έχει ανάγκη να καταναλώσει ο Άγιος Εμμανουήλ για να φέρει σε πέρας αυτό το μακρύ δρομικό ταξίδι?
Okay, καταρχήν,
2.421 χιλιόμετρα, θυμίζω, έτσι.
Το άκουσα. Καταρχήν να πω ότι εστιάζοντας την κουβέντα στην πρωτεΐνη και ειδικά για την προσπάθεια του κυρίου Εμμανουήλ, θα είμαστε λίγο προκατελημένοι υπέρ της πρωτεΐνης, ενώ εξαιρετικά σημαντική εδώ πέρα είναι η διατροφική λήψη του υδατών, θα έκανα, για να καλύψει ενεργειακές του ανάγκες ο κ. Εμμανουήλ σε αυτή την επίμονη προσπάθεια. Είναι εξαιρετικά σημαντική, όπως επίσης η σωστή ενυδάτωσή του και φυσικά ιχνοστοιχεία, π.χ. τον άντριο, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να βεβαιώσει ότι τα καλύπτει κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του. Και επίσης να πούμε ότι αυτό που κάνει ο κ. Εμμανουήλ δεν είναι μόνο οι 80 μέρες οι οποίες θα τρέχει, είναι και όλη η σκληρή προπόνηση που έχει προηγηθεί αυτού του εγχειρήματος. Οπότε, αν θέλουμε να το βάλουμε σε μια σωστή βάση, είναι μια πολύμηνη προσπάθεια. Η πρωτεΐνη είναι η superstar της αθλητικής διατροφής, να το πω έτσι. Ωστόσο, για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή απόψη, θα πρέπει να ρωτήσω, μου είπατε ότι είναι περίπου 80 μέρες τρέξιμο, 80 μέρες τρέξιμο από περίπου 30 χιλιόμετρα την ημέρα.
Κάπου τόσο βγαίνει.
Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχει στο νου του κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, πολύ σημασία έχει το τέμπο που θα πάει, δηλαδή η ένταση του τρεξίματος του. Αν πούμε, για παράδειγμα, ότι μπορεί να είναι στα 5 χιλιόμετρα, στα 5 λεπτά το χιλιόμετρο ή 6 λεπτά το χιλιόμετρο, υπολογίζω ότι θα του πάρει 2,5 με 3 ώρες για να καλύψει μια απόσταση 30 χιλιόμετρων. Άρα λοιπόν μιλάμε για 2,5 με 3 ώρες τρέξιμο την ημέρα, που σε μια ένταση που δεν την λες και είχαμε και μικρή. Έτσι, άρα,
τότε γίνεται και κάθε μέρα για 80 μέρες χωρίς non-stop, δηλαδή αυτό. Ουσιαστικά.
Μιλάμε ότι θα πρέπει να κινηθεί στα ανώτερα όρια της προτινόμενης λίβης πρωτεΐνης, που είναι 1,7 με 2 γραμμάρια ή ακόμα και 2,5 γραμμάρια πρωτεΐνης την ημέρα, κυρίως για να καλύψει τις φθορές τις οποίες θα έχει στον μυϊκό και συνδετικό ιστό κατά τη διάρκεια της προσπάθειας σε καθημερινή βάση, για την αποκατάστασή του κυρίως. Επίσης, θα πρέπει να πούμε, αν ξεπερνάει το όριο των 3-4 ωρών κάποιες μέρες, σε αυτές τις συνθήκες, σε πάνω από 3-4 ώρες, η πρωτεΐνη μπορεί να αυξήσει το ποσοστό της ενεργειακής της συνεισφοράς. Δηλαδή, μπορεί να είναι και λίγο σημαντικό ενεργειακό υλικό. Μπορεί να φτάσει, δηλαδή, 10-15% της συνολικής ενεργειακής δαπάνης να προέρχεται και από την πρωτεΐνη. Οπότε, σε τέτοιες συνθήκες, δεν είναι μόνο η αποκατάσταση, μπορεί να συμβάλλει και ενεργειακά. Άρα, είναι διτός εδώ ο στόχος. Άρα λοιπόν, αν κοιμανθεί με 3-4 ώρες την ημέρα, τον βλέπω, δεν ξέρω πόσα κιλά είναι περίπου.
Τώρα αυτό 80.
Είναι 80 κιλά, δηλαδή.
Μπορεί και πιο λίγο. Μπορεί να του προσθέτω τώρα κιλά.
Ναι, μπορεί να είναι κάπου μεταξύ 150 και 200 γραμμαρίων την ημέρα, λοιπόν. Δεν είναι μικρή, είναι αρκετή ποσότητα και στην ουσία θα πρέπει εδώ να πούμε ότι εντάξει, μπορούμε να λέμε ένα νούμερο τώρα μεταξύ 150 και 180 γραμμαρίων την ημέρα, ωστόσο αυτά πρέπει να τα πάρει μέσα από συγκεκριμένα γεύματα και snacks τα οποία πρέπει να είναι σωστά προγραμματισμένα. Άρα η συνεργασία του κ. Εμμανουήλ με ένα επιστήμονα της διατροφής και διαιτολογίας, έναν πτυχιούχο διαιτολόγο,
είναι εξαιρετικά σημαντική.
Mm-hmm. Είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε και το διατροφικό του ιστορικό, θα πρέπει οπωσδήποτε ένας διαιτολόγος να καταλάβει δυσανεξίες, αλλεργίες και δεν συμμαζεύεται, και θα πρέπει οπωσδήποτε να προσαρμόσει το καθημερινό του διαιτολόγιο σε αυτό ακριβώς το πλάνο, σε αυτές ακριβώς τις ιδιαιτερότητες. Τι του αρέσει, τι δεν του αρέσει. Και κάτι πολύ σημαντικό, ότι στους μήνες που θα προηγηθούν αυτού του εγχειρήματος, θα πρέπει ο διαιτολόγος και ο γυμναστής, παύλα προπονητής, να πειραματιστούν με τον κύριο Εμμανουήλ, έτσι ώστε να καταλάβουν, να σας δώσω ένα παράδειγμα, πόσες ώρες πριν πρέπει να έχει το προαγωνιστικό του γεύμα, πριν ξεκινήσει. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, άλλοι το παίρνουν 4 ώρες, 3 ώρες, 2 ώρες. Κάποιοι προτιμούν έστω και μία ώρα να πάρουν και υδατάνθρακα και πρωτεΐνη, ένα σνακ. Πολλοί όμως παρουσιάζουν κάποιες δυσανεξίες, δηλαδή δεν μπορεί ο γαστρεντερικός σωλήνας.
Κατάλαβα. Αυτά φαντάζομαι ότι θα τα έχει δοκιμάσει, γιατί μας είπε ότι έχει τρέξει μεγάλα κομμάτια, μεγάλους αγώνες. Οπότε σίγουρα όλα αυτά είναι δοκιμασμένα.
Ελπίζω να είναι. Το εύχομαι, γιατί είναι μεγάλο το εγχείρημα.
Σίγουρα. Πάμε να δούμε λίγο το θέμα μας.
Βεβαίως.
Γιατί βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται πραγματικά πολλής λόγος για τις πρωτεΐνες και όσοι έχουν έτσι περάσει λίγο την πόρτα κάποιου γυμναστηρίου, όσοι γενικότερα κάνουν λίγο πιο εντατικά άσκηση, θα έχουν σίγουρα ακούσει ότι μία δίαιτα πολύ πλούσια σε πρωτεΐνη είναι αυτή που θα τους βοηθήσει να χτίσουν μυϊκή μάζα. Θα τους βοηθήσει στην γρήγορη αποκατάσταση. Οπότε πολλές φορές η πρωτεΐνη θα έλεγα ότι κυριαρχεί στη διατροφή τους και μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που καταφεύγουν και στη λήψη συμπληρωμάτων. Είναι έτσι, κύριε Φατούρο?
Έτσι ακριβώς είναι. Η λήψη πρωτεϊνούχων συμπληρωμάτων είναι ένα τζίρος πάνω από 18 με 10 δις το χρόνο δολάρια. Οπότε συμφωνώ μαζί σας, ναι. Το ερώτημα είναι αν χρειάζονται όλα τα συμπληρώματα ή αν μπορούν την ίδια ποσότητα πρωτεΐνης, που είναι σίγουρα οι ανάγκες σε πρωτεΐνη σε αυτούς που ασκούνται συστηματικά είναι μεγαλύτερες από αυτούς που δεν ασκούνται. Άρα το θέμα είναι αν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους από διατροφή, καλά οργανωμένα γεύματα και snacks, ή τα συμπληρώματα τους δίνουν κάποιο παραπάνω πλεονέκτημα. Εκείνη ίσως η ερώτηση.
Θα μας τα εξηγήσετε όλα στη συνέχεια, αλλά θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε εξηγώντας μας τι είναι ακριβώς οι πρωτεΐνες.
Πρωτεΐνες είναι μακρομόρια. Είναι ίσως τα πιο διαδεδομένα μόρια μετά το νερό. Έτσι, στο σώμα μας. Περιέχουν άνθρακα, υδρογόνο, οξυγόνο, άζωτο, θείο. Η βασική τους μονάδα είναι το βασικό συστατικό είναι το αμινοξύ. Συνδέονται πολλά αμινοξέα μαζί για να φτιάξουν ένα πεπτίδιο ή πολυπεπτίδιο με συγκεκριμένη σειρά. Έτσι. Κάθε πρωτεΐνη έχει μια συγκεκριμένη σειρά αμινοξέων που καθορίζεται από το γενετικό μας κώδικα, από το DNA. Και οι πρωτεΐνες πήραν το όνομά τους από τη λέξη πρώτος, δηλαδή είναι εξαιρετική σημασία για τη ζωή μας, διότι μας βοηθούν σε πάρα πολλά κομμάτια των βιολογικών λειτουργιών μας. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, κυταρική λειτουργία, αξιοβασική ισορροπία, μεταφορά διαφόρων ουσιών ακόμα και λοιπόν σε όλο το σώμα, δομικά στατικά, σε οστά, συνδέσμους, τένοντες, τρίχες, νύχια, δόντια και διάφορα άλλα όργανα. Είναι ένζημα, είναι ορμόνες, είναι αντισώματα και ούτω καθεξής. Όσον αφορά το αθλητικό κομμάτι όμως, φανταστείτε ότι ο μυς είναι 50% και πάνω πρωτεΐνη. Επίσης, να σας πω ότι αν έχουμε μειωμένη λήψη πρωτεΐνης κάτω από 4 επιθυμητά όρια, τότε μπορεί να πέσουμε σε μια κατάσταση που ονομάζεται αθλητική ανεμία εξαιτίας της μείωσης αιμοσφαιρίνης. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οπότε η πρωτεΐνη είναι πολύ σημαντική γιατί κάνει πολλά πράγματα.
Πού μας ωφέλει δηλαδή και πώς χρησιμοποιείται από το σώμα μας?
Πρώτα απ' όλα στο μη, έτσι μιας και είναι το αντικείμενό μας εδώ πέρα, ο μυς είναι 50% πρωτεΐνη. Άρα λοιπόν δύναμη, μυϊκή μάζα, όλα αυτά είναι συνυφασμένα με την πρωτεΐνη. Θέλεις να αυξήσεις τη μυϊκή σου μάζα, πρέπει να αυξήσεις τη σύνθεση πρωτεΐνης. Έτσι. Μετά έχει να κάνει με το ότι σχεδόν όλοι οι ιστοί περιέχουν μεγάλα ποσά δομικής πρωτεΐνης και όπως είπα για παράδειγμα το κολαγόνο, τένοντες, ο συνδετικός ιστός, είναι πρωτεΐνη. Τα ένζημα, το ανασωπητικό μας σύστημα, τα αντισώματα, είναι πρωτεΐνη. Άρα δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς αυτήν και σίγουρα δεν θέλουμε να χαλάσουμε ούτε την ποσότητα αλλά ούτε και την ποιότητα της πρωτεΐνης που έχουμε, που απαιτείται να έχουμε στο σώμα μας και αυτό καθορίζεται εξαιρετικά από το DNA στον πυρήνα των κυττάρων που καθορίζει πώς φτιάχνεται μια πρωτεΐνη στα ριβοσώματα.
Και τη βρίσκουμε σε ποιες τροφές, κύριε Φατούρο, πού υπάρχει πρωτεΐνη?
Κοιτάξτε να δείτε, είναι γνωστό ότι οι πλούσιες πρωτεΐνη τροφές είναι τα γαλακτοκομικά. Έτσι. Τα σιτηρά και τα λαχανικά δεν περιέχουν μεγάλες ποσότητες πρωτεΐνης, μάλλον θα έλεγα μέτριες. Τα φρούτα και τα έλαια ελάχιστες. Βέβαια θα μου πει κάποιος, δεν υπάρχουν φυτικές πρωτεΐνες που φυτικές τροφές που έχουν υψηλή ποσότητα πρωτεΐνης και καλής ποιότητας πρωτεΐνης. Θα έλεγα ναι, η σόγια για παράδειγμα.
Τα μανιτάρια.
Τα μανιτάρια. Μπορεί ναι. Ναι, 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 ναι.
Τα όσπρια. Φασόλια.
Τα όσπρια έχουν μέτριες ποσότητες πρωτεΐνης, αλλά έχουν και ποσότητες πρωτεΐνης οι οποίοι έχουν πρωτεΐνη, για παράδειγμα, πολύ χρήσιμη για την αθλητική απόδοση, όπως για παράδειγμα έχουν το αμινοξυλευκίνη, έτσι, που ενεργοποιεί πάρα πολύ την πρωτεΐνοσύνθεση. Οπότε και τα όσπρια, βεβαίως, έχουν μέτριες, αλλά καλής ποιότητας πρωτεΐνη.
Λοιπόν, πριν πάμε στους αθλητές, θα θέλαμε να μας πείτε ποιες είναι γενικότερα οι ανάγκες του ανθρώπου σε πρωτεΐνη για να μπορέσει να είναι λειτουργικό στην καθημερινή του ανασχόληση και δραστηριότητα. Πόση ποσότητα λοιπόν χρειάζεται και πώς μπορούμε να την υπολογίσουμε?
Λοιπόν, είναι περίπου με βάση τις υφιστάμενες ημερήσεις συνιστόμενες ποσότητες, είναι για ένα υγιές άτομο, έναν ενήλικα, μιλάμε για 0,8 με περίπου γραμμάρια ένα κιλό σωματικού βάρους την ημέρα πρωτεΐνης. Έτσι. Αλλά αυτό μπορεί να αυξηθεί σε περίπτωση σε ενήλικες που είναι πάνω των 65 ετών. Έτσι, οπότε μιλάμε εκεί για περίπου 1,2 γραμμάρια την ημέρα. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στα ηλικιωμένα άτομα θέλουμε λίγο παραπάνω αμινοξέα διακλαδισμένης αλυσίδας, κυρίως λευκίνη, περίπου 2-3 γραμμάρια λευκίνη αναγεύμα, έτσι, ή γενικώς 6-10 γραμμάρια πρωτεΐνης την ημέρα. Τώρα αν έχουμε ηλικιωμένα άτομα τα οποία προσπαθούν να χάσουν και βάρος, τότε μπορούμε να αυξήσουμε την ποσότητα στα 1,2-1,6 γραμμάρια πρωτεΐνης την ημέρα ή 30 γραμμάρια πρωτεΐνης στο γεύμα. Τώρα τα παιδιά, λόγω της αύξησης που έχουμε στο σκελετό, στο σώμα, μπορεί να φτάσουν περίπου το 1 γραμμάριο την ημέρα ως απαιτούμενη ποσότητα. Οι έφηβοι γύρω στα 0,85-0,9 γραμμάρια την ημέρα.
Ανά κιλό, είπαμε έτσι, ανά κιλό σωματικού βάρους.
Ανά κιλό σωματικού βάρους πάντα. Και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τα παιδιά και οι έφηβοι μπορεί να αθλούνται ταυτόχρονα. Και σε αυτές τις, οπότε μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω η ανάγκη για πρωτεΐνη και να θυμηθούμε ότι τα παιδιά και οι έφηβοι είναι λίγο δύσκολα στο φαγητό και στην κατανάλωση ενός συγκεκριμένου διαιτολογίου, διατροφολογίου, έτσι ώστε πολλές φορές έχουν ελλείψεις λόγω αυτών των προτιμήσεων που έχουν κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου.
Αυτά τώρα τα ποσοστά που μας είπατε, ένα σωματικό βάρος, ισούνται με τι, ας πούμε για παράδειγμα είναι μια μπριζόλα?
Ναι. Συνήθως αποφεύγω να απαντήσω σε τέτοιες ερωτήσεις, γιατί όπως είπατε στην αρχή, εργοφυσιολόγος είμαι, παύλα γυμναστής. Οπότε θα ήθελα αυτές οι απαντήσεις να προέρχονται κυρίως από ένα διαιτολόγο. Ωστόσο, ναι, θα σας πω ότι π.χ. μια μπανάνα, για παράδειγμα, έχει 28 γραμμάρια πρωτεΐνη. Έτσι. Θα μπορούσα να σας πω ότι μία φρουτοσαλάτα μπορεί να έχει 4,5 γραμμάρια πρωτεΐνη. Μία πολύ καλή ποιότητα, ένα γαλακτοκομικό προϊόν ή μία πηγή σαν αυτή που είπατε μπορεί να ξεπεράσει τα 15-20 γραμμάρια πρωτεΐνης. Οπότε υπάρχει μια διαβάθμιση στις τροφές με βάση την περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνη και σε ποιότητα πρωτεΐνης. Έτσι. Και η ποιότητα πρωτεΐνης εξαρτάται από το πόσο την περιεκτικότητα σε απαραίτητα αμινοξέα έχουν.
Τώρα αυτές οι ποσότητες αλλάζουν στην περίπτωση των αθλητών και των αθλημένων? Τα δεδομένα δηλαδή αλλάζουν, η άσκηση αυξάνει την ανάγκη σε πρωτεΐνη.
Ναι. Σίγουρα αλλάζουν, σίγουρα αλλάζουν. Μπορώ να σας πω ότι θα πρέπει να το εξειδικεύσουμε και ανάλογα με το άθλημα. Δηλαδή, στα ομαδικά αθλήματα, για παράδειγμα, συνιστάται περίπου 1,2-1,6 γραμμάρια πρωτεΐνη σε ένα κιλό σωματικού άρρωστη την ημέρα. Έτσι. Όμως, πρόσφατα βγήκαν κάποιες συστάσεις για ποδοσφαιριστές, για παράδειγμα, όπου το ανεβάζουν στα 1,6-2,2 γραμμάρια πρωτεΐνη σε ένα κιλό σωματικού άρρωστη την ημέρα. Mm-hmm. Έτσι. Τώρα, αν μιλάμε για ταχυδυναμικά αθλήματα, φαντάστε sprinters, ρίπτες και ούτω καθεξής, έχουμε μια σύσταση για 1,4-1,7 γραμμάρια, τα οποία όμως μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 2-2,5 γραμμάρια την ημέρα, σε περίπτωση που οι αθλητές αυτοί πρέπει να αυξήσουν τη μυϊκή τους μάζα ή έχουν σαν στόχο να αυξήσουν τη μυϊκή τους μάζα. Γενικά φαίνεται ένα ανώτερο όριο περίπου στα 3 γραμμάρια των συστάσεων πρωτεΐνη σε ένα κιλό σωματικού βάρους την ημέρα.
Και αυτή λοιπόν η αύξηση των πρωτεϊνικών αναγκών μπορεί να καλυφθεί αποκλειστικά από τη διατροφή ή είναι απαραίτητη η λήψη συμπληρωμάτων?
Είμαι από αυτούς που πιστεύουν και με βάση τα ερευνητικά δεδομένα που βλέπω, ναι, ότι μπορούν να καλυφθούν από τη διατροφή, ναι. Ένα σωστά ισορροπημένο διαιτολόγιο μπορεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες 100%. Δεν χρειάζεται να καταφεύγουμε συνέχεια στα συμπληρώματα. Τι γίνεται όμως? Υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιοι θα καταφύγουν σε συμπληρώματα, ίσως γιατί δεν έχουν κάποια άλλη λύση. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτές οι περιπτώσεις είναι, για παράδειγμα, όταν δεν προλαβαίνει να φάει έτσι όπως πρέπει να φάει, να καλύψει τις διατροφικές του και τις ενεργειακές του ανάγκες από τα γεύματά του. Είτε γιατί δεν μπορεί να μαγειρεύσει, είτε γιατί δεν ξέρει να μαγειρεύσει, είτε γιατί δεν έχει το χρόνο να μαγειρεύσει, είτε γιατί πιέζεται χρονικά. Π.χ. αμέσως μετά την προπόνηση να έχει κάτι να φάει για να καλύψει κάποια πράγματα, είτε γιατί υπάρχουν θέματα γεύσης. Όπως για παράδειγμα το πρόβλημα της κόπωσης στη γεύση που έχουν πολλοί αθλητές οι οποίοι καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις, όπως ο κύριος Εμμανουήλ. Τα πρωτεϊνούχα φαγητά είναι λίγο αλμυρά, έχουν λίγο αλμυρή γεύση για κάποιους, οπότε τα συμπληρώματα μπορεί να είναι μια εναλλακτική όσον αφορά τη γεύση σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά ένα σωστό σχεδιασμός, νομίζω, από ένα καλό διαιτολόγο καλύπτει όλες τις απαιτήσεις.
Υπάρχει οδηγία για το πότε θα πρέπει να καταναλώνουμε την πρωτεΐνη και σε ποια ποσότητα? Είναι και ερώτηση ακροατών. Πριν την άσκηση, μετά, πριν και μετά?
Λοιπόν, πριν την άσκηση, ο βασικός μας στόχος είναι οι υδατάνθρακες. Γιατί θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ξεκινάμε με τα σωστά ενεργειακά αποθέματα γλυκογόνου κατά βάση. Οπότε πριν την άσκηση δεν είναι η έμφαση στην πρωτεΐνη. Ωστόσο, αν θέλαμε να πούμε κάτι για την πρωτεΐνη, θα λέγαμε ότι το γεύμα, το γεύμα πριν την προπόνηση, πριν τον αγώνα, μια ποσότητα 30-40 γραμμάρια σε πρωτεΐνη θα μπορούσε να βοηθήσει. Είναι η ενδεδειγμένη. Κατά τη διάρκεια υπήρχαν πολλοί που ισχυρίζονταν ότι η κατανάλωση πρωτεΐνης θα μπορούσε να βοηθήσει στο να αποφύγουμε την υπογλυκαιμία μέσω της διαδικασίας γλυκονεογένεσης ή να αποφύγουμε την κόπωση σε επίπεδο κεντρικού νευρικού συστήματος. Αλλά αυτά δεν είναι επιβεβαιωμένα, οπότε δεν μπορώ να πω ότι δίνουμε έμφαση στην πρωτεΐνη κατά τη διάρκεια της άσκησης. Αν και μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έλαβαν περίπου 20-30 γραμμάρια στο ημίχρονο μπόρεσαν και εκτέλεσαν περισσότερα σπριντ υψηλής έντασης κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημίχρονου. Έτσι. Δεν έχουμε όμως οδηγίες κατά τη διάρκεια της άσκησης. Μετά την άσκηση, οπωσδήποτε πρέπει να δώσουμε έμφαση και στην πρωτεΐνη, πέρα από την αναπλήρωση του γλυκογόνου. Θα πρέπει οπωσδήποτε να καταναλώσουμε, και μάλιστα όσο γίνεται πιο κοντά στο τέλος, στη διακοπή της άσκησης.
Δηλαδή μέσα σε διάστημα, ας πούμε, τι, μισής ώρας, μιας ώρας?
Μέσα στις πρώτες 2 ώρες, ναι, έως 3 ώρες, 6-20 γραμμάρια διακλαδισμένων αμινοξέων, έτσι, κυρίως ελευκίνη, διότι αυξάνει πολύ την πρωτεϊνοσύνδεση και ταυτόχρονα βοηθούν και την απορρόφηση, την επανασύνδεση γλυκογόνου. Μάλιστα, όταν δίνεις υδατάνθρακα και ταυτόχρονα και αμινοξέα ή πρωτεΐνη, έχουμε και καλύτερη αναπλήρωση γλυκογόνου, ενώ ταυτόχρονα έχουμε και καλύτερη απορρόφηση των αμινοξέων στον μυ. Έτσι, οπότε οι 3 πρώτες ώρες είναι αρκετά κρίσιμες ώρες. Έτσι. Από εκεί και πέρα, στα επόμενα γεύματα μέχρι τον ύπνο, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα στοχεύσουμε περίπου στα 30 με 40 γραμμάρια σε κάθε γεύμα. Τώρα, πολλοί συνιστούν πριν τον ύπνο, και αυτό έχει τεκμηριωθεί από έρευνες, αρκετές έρευνες, ότι πριν τον ύπνο θα μπορούσε κάποιος να πάρει και καζεΐνη, η οποία είναι λίγο πιο βραδίας δράσης, άλλα 30 π.χ. 40 γραμμάρια καζεΐνης, έτσι ώστε να καλύψει και την διάρκεια του ύπνου.
Μάλιστα.
Οπότε με ένα τέτοιο πλάνο μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε πρωτεΐνη και να έχουμε μια καλή έτσι, βεβαιότητα ότι θα πάει καλά η αποκατάσταση.
Λοιπόν, μας είπατε για τα συμπληρώματα και κατά την άποψή σας, δηλαδή, πότε θα πρέπει να λαμβάνονται. Η πρωτεΐνη λοιπόν ορού, γάλακτος για παράδειγμα, είναι πολύ δημοφιλής.
Ναι.
Και την προτιμούν έναντι κάποιων άλλων, λόγω του ότι υπερτερεί στην αύξηση της πρωτεϊνοσύνθεσης. Τι ερευνητικά δεδομένα έχουμε γι' αυτό?
Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν να πούμε ότι θα πρέπει να μιλούν και με κάποιον γυμναστή ή εργοφυσιολόγο. Γιατί πρέπει να καταλάβουν τι προπόνηση κάνουν, τι άσκηση κάνουν. Οι περισσότεροι βέβαια που ενδιαφέρονται για την πρωτεΐνη ενδιαφέρονται κυρίως για την αύξηση μυϊκής μάζας, οπότε μιλάμε για προπόνηση αντιστάσεων, δηλαδή γυμναστήριο. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι η πρωτεΐνη γαλάκτωσης είναι μια γρήγορη σε απορρόφηση, σε πέψη τροφή, οπότε διαθέτει πολύ γρήγορα τα αμινοξέα στο μυϊκό σύστημα, στην κυκλοφορία του αίματος, για να μπορέσουν να πάνε στο μυ, έτσι, να απορροφηθούν από το μυ. Οπότε αυτό είναι το βασικό της πλεονέκτημα. Η πρωτεΐνη γαλάκτωσης λοιπόν είναι μιας άμεσης δράσης πρωτεΐνη και την μπορούμε να τη δούμε είτε στην υδρολυμένη της μορφή, έτσι, είτε στην μη υδρολυμένη μορφή. Υδρολυμένη σημαίνει ότι η εταιρεία που την έχει φτιάξει το προϊόν περιέχει διπεπτίδια, τριπεπτίδια, ήδη κατακρεματισμένη δηλαδή πρωτεΐνη, που θα είναι πιο εύκολη η απορρόφησή της. Η καζεΐνη από την άλλη είναι πιο αργής απορρόφησης, έτσι, και είναι πιο βραδίας δράσης και τη χρησιμοποιούμε αν θέλουμε να καλύψουμε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, όπως σας είπα προηγουμένως το παράδειγμα του ύπνου. Οπότε αυτή είναι η βασική διαφοροποίηση εδώ.
Η παραπάνω τώρα, η έξτρα λήψη πρωτεΐνης, είτε μέσω της διατροφής είτε μέσω των συμπληρωμάτων, θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στον οργανισμό?
Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι υποθέτουμε με βάση τη φυσιολογία και τη βιοχημία που γνωρίζουμε, πολλά από αυτά όμως δεν είναι επιβεβαιωμένα. Εγώ θα σας κάνω μια παράθεση των κάποιων πραγμάτων τα οποία ασπάζει τη βιβλιογραφία, έτσι, και η επιστημονική κοινότητα, και από εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Έτσι, πρώτα απ' όλα, η αυξημένη πέψη και διάσπαση της πρωτεΐνης μπορεί να προκαλέσει αυξημένη παραγωγή ουρίας. Έτσι, διότι έτσι απομακρύνουμε το άζωτο, το αζωτούχο μέρος της πρωτεΐνης. Έτσι. Και αυτό σημαίνει αυξημένη απώλεια υγρών κατά την απέκριση αυτής της ουρίας, έτσι, από τα νεφρά. Αυτό μπορεί να σημαίνει και πρόβλημα αφυδάτωσης. Οπότε στην περίπτωση αυξημένης λήψης θα πρέπει να ενημερώσουμε τους ασκούμενους ότι πρέπει να ενυδατώνονται σωστά και σε μεγαλύτερες ποσότητες. Επίσης, αν η θερμιδική πρόσληψη παραμείνει σταθερή, αλλά αυξήσουμε την λήψη της πρωτεΐνης, τότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να μειώσουμε λίπικη υδατάνθρακες και πολλές φορές κινδυνεύουμε να μειώσουμε τους υδατάνθρακες που τους χρειαζόμαστε για την ενεργειακή κάλυψη της προπόνησης. Έτσι. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι τα τρόφιμα που έχουν πολύ πρωτεΐνη, είναι υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, όπως τις ζωικές τροφές που αναφέρατε εσείς προηγουμένως, έχουν συνήθως και αρκετά λίπη. Mm-hmm. Κορεσμένα, χολυστερόλη, τα οποία στην ουσία μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία και να αυξήσουν και το σωματικό βάρος, κάτι που ο ασκούμενος δεν θέλει. Έτσι. Ένα άλλο θέμα που εικάζεται είναι τα νεφρά. Επειδή η λειτουργία των νεφρών, επειδή επιβαρύνεται για την απέκριση της ουρίας, έτσι, για να απομακρυνθεί η αμινομάδα των αμινοξέων, έτσι, ότι μπορεί να επιβαρύνονται τα νεφρά. Δεν έχουμε μελέτες που να το έχουν μακροπρόθεσμα αξιολογήσει αυτό.
Μάλιστα.
Έτσι, είναι μια τρύπα, αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτούμε.
Και κάτι τελευταίο τώρα, γιατί ο χρόνος σίγουρα μας πιέζει.
Βέβαια.
Η μειωμένη τώρα λήψη, τι αντίκτυπο έχει? Γιατί υπάρχουν αθλητές που κάνουν και δίαιτες, είναι σε αθλήματα με κατηγορίες βάρους και μπορεί να μην τρέφονται σωστά.
Ναι. Η μειωμένη μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την ελλειπή αποκατάσταση, η μειωμένη ικανότητα αποκατάστασης. Άρα αργούμε να επανέλθουμε για να κάνουμε την επόμενη προπόνηση, να μπούμε στον αγώνα, στον επόμενο αγώνα. Μπορεί να έχει αντίκτυπο στην απόδοση, μειωμένη δύναμη κυρίως, έτσι. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει, γενικώς, μειωμένη απόδοση.
Με δύο λόγια, τι μπορούμε να κρατήσουμε, κύριε Φατούρου, από την κουβέντα μας σήμερα για την πρωτεΐνη?
Ότι ένας καλός διαιτολόγος μπορεί να μας καλύψει στον απόλυτο βαθμό όσον αφορά το σχεδιασμό του διαιτολογίου, 100%. Δεν είναι απαραίτητα τα συμπληρώματα, μόνο σε ειδικές καταστάσεις, τις οποίες μπορεί να τις αποφασίσει με ένα γυμναστή και με ένα διαιτολόγο κάποιος που ασκείται. Έτσι. Δεν είναι κακό να συμβουλευόμαστε αυτούς τους επαγγελματίες σε αυτό το σημείο. Επίσης να πω ότι οι αθλητές που είναι χορτοφάγοι, οι vegan, έτσι, απλώς θα χρειαστεί λίγο μεγαλύτερη ποσότητα στη λήψη πρωτεΐνης σε σχέση με τους άλλους αθλητές και θα πρέπει να κάνουν, σίγουρα να απευθυνθούν σε διαιτολόγο για να κάνουν αυτό που λέμε συμπλήρωση πρωτεϊνών, διότι οι φυτικές τροφές πολλές φορές μπορεί να λείπει ένα αμινοξύ, απαραίτητο αμινοξύ σε κάποια σε σχέση με κάποια άλλη, αλλά και πάλι μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους.